Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je 10-dnevno obdobje, v katerem smo bili priče ekstremnim vremenskim dogodkom v obliki neurij z orkanskim in marsikdaj vrtinčastim vetrom, točo in obilnimi padavinami. Neurja pa niso veliko škode povzročila samo na stanovanjskih zgradbah, infrastrukturi in avtomobilih, ampak so hkrati povzročila izjemno škodo tudi na kmetijskih površinah in objektih. Neurje s točo je v četrtek 13. julija na Dolenjskem in v Posavju poškodovalo kmetijske pridelke na okoli 1350 hektarjih površin, kažejo prve ocene, ki jih je pripravila javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Toča je povzročila škodo tudi na hišah, gospodarskih objektih, na silosih pokritih s folijo in balah ovitih s folijo. Ponekod je na kmetijskih površinah škoda tudi do 100-odstotna. Stanje na terenu je slabše, kot smo sprva ocenjevali. To je bilo tako neurje s točo, kot ga ne pomnimo. Premer toče je znašal tudi do 12 cm, ker gre za škodo, ki jo je sicer možno zavarovati, a so premije, kljub temu, da jih država sofinancira za kmete previsoke, pričakujemo, da bo čim prej sprejet interventni zakon, ki bo podlaga za nadaljne postopke in povračilo škode, ki jo je povzročilo neurje s točo. Seveda pa se zavedamo, da to postopkovno traja in je možno računati na pomoč čez eno leto. Resno bi bilo treba preučiti vse možnosti, da bi se lahko ta postopek pospešil in da bi pomoč prej prišla na kmetije. Ker je kmetijstvo že več let v krču, bo pomoč nujna, saj so številne kmetije v izrednih ekonomskih težavah, je v sredo povedal predsednik Brežiške območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Boris Orešek. Specialist za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Martin Mauser je med drugim izpostavil, da je bila toča v Posavju tako silovita, da tudi protitočne mreže v trajnih nasadih niso uspele obvarovati pridelka. V občini Krško je toča po prvih ocenah poškodovala vsaj 200 hektarjev vinogradov, 120 hektarjev koruze, 60 hektarjev žiti in 25 hektarjev sadovnjakov. V Brežiški občini je poškodovanih več kot 200 hektarjev vinogradov, 180 hektarjev koruze, 70 hektarjev nepožitih žit, 29 hektarjev sadovnjakov, 20 hektarjev soje, 15 hektarjev krompirja in vrtnin ter 10 hektarjev buč. V občini Sevnica je poškodovanih 150 hektarjev koruze, 110 hektarjev vinogradov, po 15 hektarjev žit in vrtnin in 5 hektarjev sadnega drevja. V občinah Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebelno je toča poškodovala 100 hektarjev različnih kultur, ki so poškodovane do 30-odstotno, je še naštel Martin Mauser. Trenutno pa še ni ocenjena škoda na travinju, bo pa na območjih z močno točo le to lahko predstavljalo zmanjšanje pridelka za en odkos. V neurju 13. julija je bila prizadeta tudi severna Slovenija, ujme, ki so se nadaljevale v naslednjih dneh, pa so škodo samo še stopnjevale, saj so neurja v minulih 10 dneh huje prizadela več kot 150 občin. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko si je po ogledu poškodovanih gozdov na območju Gorenjske v petek ogledala še posledice neurij na severovzhodu države. V širši okolici Gornje Radgone si je ogledala izjemno škodo v tamkajšnjih vinogradih. Slika je katastrofalna, poškodovan je tudi les trte in vprašanje je, kdaj se bo to obnovilo, je dejala in izpostavila, da je škoda na poljih in trajnih nasadih velika, dodala pa, da škode na tistih pridelkih, ki so v skladu z zakonom odpravi posledic naravnih nesreč zavarovarljivi, ne ocenjujejo, saj za te površine pomoč niti ni možna. Se pa po njenih besedah v okviru delovne skupine pri predsedniku vlade pogovarjajo o spremembah spremembah zakona v smeri, da bi takšne škode v določenih primerih tudi ocenjevali in bi tako lahko bila dana pomoč. Z vinogradniki se je ministrica pogovarjala tudi o možnih rešitvah in pomoči vinskemu sektorju. Pri tem je izpostavila dve možnosti. Prva je podaljšanje roka za obnovo trajnih nasadov, da bi se lahko tam, kjer so vinogradi že stari, v naslednjih letih lotili obnove. Druga možnost pa je omogočanje dokupa grozdja. Predsednik društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelski Goric Milan Kolarič je izpostavil, da je v društvo vključenih okrog 250 vinogradnikov iz štirih občin upravne enote Gornja Radgona. Neurje 13. julija je bila velika nesreča širših razsežnosti, je dejal Kolarič. Ostali smo brez grozdja, brez pridelka, ostali bomo brez kupcev, izhoda ne vidimo. Vinogradnike bodo vseeno spodbujali ali naj ne krčijo vinogradov in naj ne opuščajo pridelave. Medtem ko so kmetje že v premorih med posameznimi neurji hiteli prekrivati gospodarska poslopja, da bi zaščitili krmo in pridelke in popravljati v viharnem vetru poškodovane in potrgane protitočne mreže v trajnih nasadih, pa si mnogi sploh še niso uspeli ogledati škode v gozdovih. Groba ocena Zavoda za gozdove je, da je bilo v zadnjih neurjih skupaj poškodovanih okoli 450 tisoč kubičnih metrov lesa. V neurju 13. julija je bila prizadeta cela severna Slovenija, naslednje ujme pa so škodo samo še stopnjevale. V gozdovih sta najbolj prizadeti Zgornja Gorenjska in Koroška, je v petek ocenil direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. Zaradi ogromne količine bo sanacija zelo zahtevna, bojijo pa se tudi novih napadov podlubnikov. Oči kmetov pa so z zaskrbljenostjo zazrta proti torku in sredi, ko so strani vremenoslovcev spet napovedana možna neurja.
Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pravi, da želi ob prenovi zakonodaje z področja kmetijstva ugotoviti tudi stanje in odzive uporabnikov storitev na področju kmetijstva v Sloveniji. Ena od teh vsebin je povezana tudi s tako imenovanim obveznim članstvom v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in na ministrstvu so za ta preverjanje pravzaprav izbrali spletno anketo, ki jo lahko izpolni vsak, ki je seveda za to zainteresiran. Ob vsem tem se postavlja seveda več vprašanj, na nekatera med njimi bomo poskušali odgovoriti tudi s pomočjo Romana Žvegliča, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Roman, najprej lep pozdrav.
Lep, dobro dan tudi vam, poslušalkam, poslušalcem.
Kako vi ocenjujete pravzaprav namen ministrstva oziroma si upate povedati, kdo stoji pravzaprav za tem početjem?
Ne, to ne morem odgovoriti, ker bi špekuliral, ne. Pač ministrstvo ima svojo pravico delati svoje, bom rekel, pač in ankete in tako naprej, ne. Res pa je, da bi pa pričakovali, da bi bila anketa pripravljena strokovno, pa da ne bi bila, tako kot ste že sami v uvodu povedali, zavajajoče. Ne. Pa tudi to, da bi poizvedeli od uporabnikov, ne. To je se prav od kmetov, predvsem pa od članov Kmetijsko-gozdarske zbornice.
Ja, zdaj, glede na to, da je anketa spletna, ko bodo rezultati, noben ne bo vedel, koliko kmetov je pravzaprav med vsemi sodelujočimi prisotnih bilo.
Seveda ne, in to se, bom rekel, na taka inštitucija kot ministrstvo seveda ne bi smelo privoščiti, če bi imelo interes pridobiti relevantne informacije in podatke. Ne. Zdaj, to je približno tako, kot bi jaz zdaj ministrstvo za zdravje naredilo anketo, ker ima tudi zdravniška zbornica ima obvezno članstvo, pa še zbornica socialnega skrbstva in tako naprej, in bi se tam tudi pač lahko vsak vprašal in odgovoril. Ne. Tako da je to je. Ne pa tisti, ki so člani zbornice.
Celo zelo enostavno, nekdo, ki pač je zainteresiran, zato lahko večkrat izpolni anketo.
No, to ne vem, gledajte, nismo to šli preverjati, ali lahko večkrat izpolni ali ne, ne, ker če je pa še to možno, ne, potem pa gledajte.
Gospod...
Potem si lahko pa tako anketo zataknemo za klobuk.
Gospod Roman Žveglič, postavlja pa se mi še vprašanje v anketi, ki je pravzaprav zelo kratka, je to zadnje vprašanje, posebej izstopa zaradi odebeljene pisave, je pa zavajajoče, ker namreč v vprašanju trdijo, da če ste za to, da bi bilo neobvezno članstvo, tako kot je tudi v nekaterih drugih evropskih državah. V Sloveniji je Kmetijsko-gozdarska zbornica kot zastopnica kmetijstva nastala po vzoru avstrijske zbornice, predvsem avstrijske, zgledovali so se takrat tudi sicer po rešitvah v nekaterih nemških deželah, pa v Franciji. Kako vi ocenjujete ta zavajajoč pristop?
No, ne samo, da je vprašanje zavajajoče, ne, je tudi zelo usmerjeno, to zadnje vprašanje, ne, in moraš dobro pomisliti, ne, kaj boš odgovoril, kar te prav usmerja. Ne. Druga stvar je tako, ne, da govori o primerljivih, kar ne drži, ne, kar ste že povedali, Avstrija, Francija, določene nemške dežele, Hrvaška je ukinila obvezno članstvo, pa ga potem zaradi slabih razmer nazaj uvedla, isto tudi Madžarska. Ne. Jaz bi sicer bolj, če bi ministrstvo hotelo, da bi prave vprašanje, seveda bi mogla biti vprašanje o zastopanost, o načinu dela, o dostopnosti službe in tako naprej. Ne. Tako da očitno se ve, kam pes taco moli. Skrbi me predvsem to, da so se vse te akcije, bom rekel, vlade, ministrstva, kot so ta anketa, sprememba zakona o kmetijstvu, sprememba zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici, ki je že v parlamentarni proceduri, kjer vsakim politično opredeljenem državljanu, kmetu, ne državljanu, politično opredeljenem kmetu prepoveduje aktivno sodelovanje v kmetijsko-gozdarski zbornici, da je to pač se zgodilo zato, ker smo se kmetje na teh nevladnih organizacijah poenotili, dihamo kot eno, imamo skupne cilje in interese, ne, in očitno je pač potrebno to enotnost na nevladnih kmetijskih organizacijah razbiti.
Kaj boste storili, če bodo kmetje v zavedenosti pravzaprav to nekako podpisali?
Vete, mi bomo tudi upozorili, ne, ministrstvo, tudi javnost opozarjamo, ne, naj bodo previdni, ne, drugače pa po zadnjih vseh teh informacijah ali pa po teh stvareh, ki se dogajajo v končni fazi, odločevalci niti več jih ne briga, kaj kdo kaj pove. Ne.
Gospod Roman Žveglič, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro.
Hvala tudi vam za klic in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V novem programu skupne kmetijske politike je tudi ukrep dohodkovne podpore za pridelavo beljakovinskih rastlin, ki pa je na en način oblikovan tako, da kmetje, ki gojijo te rastline, do podpore v nekaterih primerih pravzaprav ne morejo. Namreč ukrep predvideva, da namen ukrepa je spodbujanje pridelave beljakovinskih rastlin, ki imajo pomembno vlogo, tako pri izboljšanju prireje govejega mesa in kravjega mleka, hkrati pa se zagotavlja visoko vrednostna beljakovinska krma za rejo živali. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na to, da lahko pridelamo tudi zelo dobro hrano za ljudi. Dohodkovna podpora je namenjena povečanju obsega pridelave beljakovinskih rastlin, nezanemarljivo pa je tudi to, da na ta način prispevamo k zdravim in čim bolj preskrbljenim tlom z dušikom na naraven način, dušik pa vemo, kako je drag v zadnjem času. Torej, kje so tiste temeljne zagate, kaj bi lahko drugače zasnovali, da bi ukrep bil dosegljiv več kmetijam v Sloveniji, pa v pogovoru naš gost je kmet Dušan Klemenčič. Gospod Dušan, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Že mnoga leta predvsem slovite kot pridelovalec boba. Mislim, da v Sloveniji ni drugega takega pridelovalca kot ste vi v večjem obsegu. Veliko si prizadevate na tem področju. Najprej me zanima ocena te vezane dohodkovne podpore oziroma samega ukrepa.
Ja, zdaj hvala za slovo, ampak mislim, da nisem ravno največji pridelovalec boba. Je pa to stročnica iz preteklosti, ki je bila nekako prilagojena tudi za naš podnebje. Sam bob je dokaj nezahteven in ima pa še eno prednost, da lahko od njega pospravimo tudi slamo za nastil. Konc koncev je to stročnica iz preteklosti, ki prihaja nazaj. Je pa po novi kmetijski politiki ugotovljeno, da zdaj stročnica ni več enaka stročnici. Vsaj kar se podpor vezanih na pridelavo beljakovinskih rastlin tiče. Zdaj, če pogledamo, se pravi, po novi uredbi oziroma po aktualni uredbi so na določene stročnice vezali podporo z minimalnim GVŽ-jem. Se pravi, enota glave velike živine na hektar. Tle noter, kjer je vezano, se pravi, ta podpora, se najdejo krmni hrh, krmni bob in pa razne detelje, lucerna, bela detela, črna detela. Če pogledamo slovensko pridelavo, nimamo ne svojih stročnic in ne svojih detel. Tudi detelje v suhi frakciji kot seno oziroma kot beljakovinsko krmo uvažamo. Za samo tako delitvijo je pa to nek diskriminatoren odnos, zaradi tega, ker za sojo, čičeriko, grah, klasični grah, fižol, lečo, grahor, graščico, pa niso vezane te podpore na minimalni GVŽ oziroma sploh ni zahtevan noben pogoj za pridobitev te premije, dodatne premije, katero je pa konec koncev Evropska unija za svojo uredbo v dokumentu 14. decembra 2022 opredelila, da se povečujejo sredstva za pridelavo beljakovinskih rastlin, tako stročnic kot leguminos za 25%, za cilji, da se zmanjša odvisnost evropskih kmetov od kupljenega dušika, od dušičnih gnojil in povečanje domače beljakovinske krme, se pravi, ki izhaja iz evropskih virov, iz evropskih pridelav. Zdaj, tle je nedvomno gre za diskriminacijo, sploh kulture, katera je tradicionalno gledano, katero so predelovali že naši pradedje, pa tako naprej. Tle je velika diskriminacija, kar se tega tiče.
Zdi se mi, da gre za nek ping-pong med ministrstvom in recimo zbornico in tako naprej. Predvsem z namenom, da bi ne prišlo do zlorabljanja te podpore strani tistih, ki ne pridelujejo teh rastlin za krmo. Po drugi strani pa postaviti tako visoko, torej 0,9 GVŽ, to so pravzaprav že zelo intenzivne kmetije, bi lahko rekli. Odrežeš pa vse tiste manjše kmetije, ki v Sloveniji prevladujejo in ki pridelujejo, recimo detelje, krmni grah in tako naprej. Pravzaprav je to nerazumno početje, kaj bi vi rekli?
Ja, res je nerazumno. To, čeprav, če pogledamo, 0,9 sicer ni toliko visoka obremenitev za živinorejsko kmetijo, to je nizka kmetija, ampak nizka obremenitev za kmetijo. Ampak tle obremenitev GVŽ-ja po hektarju za pridelavo stročnic oziroma detel sploh ni realna. Lucerna v domači pridelavi je ravno tako toliko beljakovin nekako prinese kot kupljena. Stročnice so beljakovinski vir v obroku. Z doktor Verbičom iz Kmetijskega inštituta sva pred letom dvem, ko so bili visok te nore cene dušika, ko je to zdivjalo v nepredstavljive višine, nekako se pogovorila v tej temi in ugotovila, da se iz krmega hraha, krmega boba lahko brez dušika praktično enakovreden obrok sestavil tako za domačo beljakovinsko krmo, kot tudi za za balansiranje osnovne krme za živali in da se vežemo mi tle na nek HVŽ z minimalno obremenitev, je praktično, kako sem že prej rekel, zelo velika diskriminacija. Konc koncev tudi ta soja, za katero ni vezana minimalna obremenitev, bo po veliki večini končala v vampih prežvakovalcev, mogoče tudi kje pršičev, neobdelana v surovem stanju. En del se jo bo pač izvozilo v Italijo, kjer jo predelajo, stisnijo z nje olje, ostanek je pa beljakovinska krma, katera se nazaj najde na evropskem tržišču. Se pravi, da tudi soja, če pogledamo samo na spletno stran enega večjih proizvajalcev, podjetij, ki proizvaja tako perutninsko meso, kot tudi poljedelsko proizvodno imajo, oni imajo napisan, da sojo uporabijo v lastnih mešanicah in tudi odkupljeno sojo porabijo v lastnih mešanicah. Se pravi, da ne vse nazadnje vežemo na neko stročnico, na GVŽ, drugo pa ne, to ni realno. Dej, od kje ta ping-pong, zakaj, kako izkoriščanje levo, desno, to zaenkrat malo sem raziskoval, nismo še kaj daleč prišli, zaenkrat ni ne odgovorov uradnih od ministrstva. Ja, bilo je pa povedano, da se to celo taka zahteva, bila zahtevana vse strani kmetov v pohajanjih, v obvezi plačil za novo obdobje.
Kaj bi torej vi svetovali kot pridelovalec, kot poznavalec tega področja? Zdaj se govori o tem, da bo potrebno pač spremeniti strateški načrt, da bi se na tem področju naredilo. Tudi zato, da pravzaprav spodbudimo, ker je interes države, bi moral biti pravzaprav čim bolj oskrbljena tla z hranili na naraven način in kvalitetna domača pridelana krma, da ni potreben uvoz pravzaprav.
Ja, jaz težko kaj svetujem, zato ker je vsaka kmetija, če pogledamo na kmetije, svoja zgodba. Ampak kjer so zadostne površine da za osnovno krmo, pa da so neke površine viška, pa mogoče, da te površine niso ravno najboljše z ekonomsko pridelavo žitaric oziroma ostalih kultur, za katere trg funkcionira, odkupuje, tam je sigurno, da so stročnice alternativa. Ne? Ker pri teh cenah dušika, ki so trenutno bile, pa dobro, zdaj je že cenej, ampak tudi odkupne cene žit so močno padle, še precej večkrat kot pa cena dušika, ali pa v skupnem izračunu je ta padec cen sploh dušika sploh ni prišel do neke boljše ekonomske situacije pridelavi žit, ampak je še celo poslabšal. Seveda, stročnice so zahtevna kultura za določene tla. Posod to ne paše, ampak ker imam jaz izkušen s tem, recimo bob in soja, ker soja raste, tam tudi bob. Tako da prednost boba pa je predvsem v to, da je to zgodna spomladanska kultura, tudi za tako kmetijo, kot smo recimo mi, ker površine niso ravno problem, je pa problem ekonomika na teh takih tleh. Lahko z pomladansko kulturo, ki dozori nekje v juliju, še v sušnih letih lahko popravimo količino krme, če se ravno suša naredi na kakšnih super lahkih tleh. Oziroma, če nam, koliko je pri nas tudi možno, da nam na tistih tleh, kjer sicer vlago zadržujejo, ampak tam pa pride zelo rada poplava, pa nam krmo unesnaši in imamo iz tega vidika z stročnicam možno še tekom leta pospraviti neko krmo, sicer ni optimalna, ampak preživimo leto brez ali pa sezono brez nakupa krme. To je pa tisto bistveno, ker vsi vemo, da takrat, ko krme ni, pač so ti stroški enormno visoki, kot je bilo v to zimo primer, da je bila pač ena bala suhe mrve 100 evrov, ne? Pretekle leta pa komi 25 evrov.
Gospod Dušan Klemenčič, postavlja se mi še vprašanje, nekako v zadnjih letih vse bolj ugotavljamo, da je boljša setev mešanic, recimo sploh, ko gre za pridelavo krme. Ta ukrep pa govori o čistih setvah. Še morda vaš pogled na to področje.
Ja, dej, ti ljudje, ki so ukrepe študirali, ne, ti imajo pač svoje poglede. Dej, mešanice za krmo, seveda je, če je neka mešanica, če sprav za krmo gledamo, neka trava pa, ali pa landsberška mešanica, če bi to temu rekla, bolj smiselna, zaradi tega, ker bo tak detelje in graščica bojo naredile dobro krmo, pa za manj, ali pa praktično za 20% manj dušika, kot pa če je bila sama trava. Količinsko je pa to tam po hektarju nekje v istem rangu, ali je mešanica, se pravi, landsberška mešanica oziroma trava. Zdaj je tle čist samo od krme, a ne? Ampak bolj je pomen tle, se pravi, zrnate stročnice, vse skupaj, ki jo lahko uporabimo tako za krmo, kot tudi za prehrano ljudi, na vse nazadnje. Ne? Grh po svetu, krmni grh je zelo, zelo zastopan, prav krmni grh za pridelavo konzerviranega graha. Ker krmni grah ima to prednost, da stoji, da je manj zahteven za določene bolezni od klasičnega graha, od tega, kot mi pravimo, ljudski grh, konc koncev je pa, če pogledamo latinsko ime, ime praktično isto, samo tam na koncu je še ena črka dodana, je L, je R, v glavnem. Gre za sorodno kulturo, tudi po hranilnih primerih za ljudi je praktično isto. Tudi iz suhega graha se kuhajo jedi, kot spravljenega v zrnu, tako da tle ta pogled zgolj samo na prehrano živali ni ravno pravi, ker sploh, ker konc koncev še nekaj treba povedati. Ne? Na Hrvaškem je tovarna z evropskimi partnerji, kjer predelujejo stročnice, predvsem krmni bob, za hidrolizirane beljakovine. To je pa zdaj tisto, ker se pojavlja krmo, tista hrana za ljudi, tiste moderne zadeve. Ko vsi govorijo, kako se bo beljakovine iz živalskih virov nadomestilo z beljakovinami iz rastlinskih virov. Zdaj smo pa te stročnico kot krmni bob za ta proizvod, ne, ki bo končal na policah trgovin za prehrano ljudi, pa vezali na GVŽ. Se pravi na oznako za obremenitev površin z pridelavo krme za živali.
Torej, namesto, da bi pustili vrata odprta in je potem odločitev trga in imajo kmetje proste roke, podprli pa pridelavo, postavljamo nesmiselne zahteve, pravzaprav tudi sama kontrola pa je s sistemom sopotniki in z vsemi ostalimi sistemi čisto enostavno izvedljiva in verjetno ta izgovor ne zadostuje.
Ja, jaz to predvidevam, da če je sicer sopotnik, a že dela v celoti, a ne? Ampak ker je razloženo, bo to menda neko super urodje, ki bo to vse reševalo. Daj, to bo pač čas pokazal. Ne? Ker se pa same kontrole konc koncov, ne vem, zdaj enkrat, ko je zaključena kampanja teh vnosov plačilnih zahtevkov oziroma vlog, bo prišel ta sumarum skupaj koliko določenih kultur in mislim, da ne bo nekjer problem najti vira, ki bo povedal, koliko hektarov je določene kulture, pa tudi kontrola samih teh kultur na terenu, to nekako do zdaj ni bilo problem, da je sopotnik pa očitno, kakor hvalijo, bo pa še bolj kontrolo omogočil. Tle so druge zadeve. Je pa moramo še nekaj omeniti, ker se je stročnicam dohajal, pa ker je bilo že prej rečeno, se pravi, izkoriščanje, zlorabljanje teh podpor za določene kulture. Ne. Če pogledamo nazaj, pred leti je bilo menda, da je samo okrog 20 hektarov boba v Sloveniji. No, poj, ko so prišle podpore za zelenjarnice, je to naraslo na okrog 1000 hektarov. Ja, boba pa ni bilo nikjer na trhu. Ne. Potem takem lahko pogledamo, da so te zlorabe dejansko se dogajale, pa tudi ne samo z bobom, tudi s fižolom. V aprilu so kukar sejali fižol, maja pa že koruzo in pokasirali podporo za zelenarnico, zdaj bojo pokasirali lahko podporo za stročnico. Ti dejanski predelovalci stročnic pa ne bomo mogli dobiti te podpore, zaradi tega, ker sploh v primeru, če nimamo obremenitev GVŽ-ja 0,9, pa tudi, če predelujemo to stročnico za predelovalno industrijo na Hrvaškem.
Ja, razmislek za vse tiste, ki odločajo, prav gotovo, marsikatera kmetija je taka, da je malo bolj ekstenzivna, ker so pač slovenske razmere take, če hočemo tla obdelati in imeti obdelano krajino, hkrati pa pridelati hrano in krmo in skrbeti za tla, pa bi bilo potrebno pravzaprav pristopati drugače. Gospod Dušan Klemenčič, hvala lepa, pa lepo nedeljo.
Hvala vam tudi.
Toliko sem, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pripravil za naše današnje nedeljsko druženje. Vabljeni, da v tednu, ki je pred nami, vsako jutro prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje, takoj po poročilih ob 9. V torek boste ob 11. in 15 minut lahko prisluhnili oddaji Slovenska dežela, v njej o nevarnem širjenju afriške prašičje kuge in problematiki zlate trsne rumenice. V nedeljski kmetijski oddaji pa se srečamo spet čez teden dni. Andrej Jerman in Robert Božič vas lepo pozdravljava.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.